Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija ta' Radio Lauretana. Illum ser ikolna program differenti minn tas-soltu. Ser inkun naqra l-ktieb Imeldina ta' Sandra Hill Vassallo waqt li nagħti xi punti lill-ġenituri jew dawk li jieħdu ħsieb it-tfal ta' kif għandhom jaqraw u xi jridu jinnutaw waqt il-qari. Dawn il-punti jistgħu jintużaw kemm jekk it-tfal jaqraw il-ktieb kif ukoll jekk intom il-ġenituri taqrawh lill-ulidkom. Meta tfal ikunu se jixtru ktieb mill-ħanut tal-kotba jew jisselfu xi ktieb mill-librerija, importanti li l-ktieb ikun ta' livell adattat għalihom. Barra minn hekk, il-ktieb irid jogħġob l-itfal. Kif nindunaw jekk ktieb jogħġobniex jew le? Nindunaw mill-ħarsetta. Il-ħarsetta hi dik li bl-Ingliż tissejjaħ blerb li ġeneralment tkun fuq in-naħa ta' wara tal-ktieb. Il-ħarsetta Fiftit klim, tagħtina informazzjoni dwar xiex se jkun il-ktieb, minnu l-karattru jew karattri ewlenin u fejn ser isseħ l-istorja. Meta tfal ikunu se jibdew jaqraw il-ktieb, L-ewwel iridu jaqraw it-titlu. Jaraw minu l-awtur jew min l-awtriċi u jaraw ukoll minu l-illustratur jew l-illustratriċi. Biċċa mill-kotba ikollhom ukoll dedika. X'inhi d-dedika? Dedika hi meta l-awtur jew l-awtriċi jonora persuna bil-kitba tiegħu. Dawn il-persuni ġeneralment ikunu membri tal-familja, bib jew nies li jgħinu lill-awturi. Qabel it-tfal jibdew jaqraw, tista' tħeġġihom biex jitkellmu dwar il-qoxra tal-ktieb, speċjalment jekk din ikun fiha xi illustrazzjonijiet. Waqt il-qari saqsi l-itfal x'jaħsbu li se jiġri fl-istorja. Din tissejjaħ predizzjoni. Idealment, li l-ġenituri ikunu qraw il-ktieb qabel biex ikunu jafu fejnu l-aħjar waqt biex isaqsu dawn il-mistoqsijiet dwar il-predizzjonijiet. Meta tfal jgħidu x'jaħsbu, ikomplu bil-qari. Hekk kif jispiċċa l-qari jistgħu jsiru diversi attivitajiet. Ħeġġeġ li tfal isibu litri kapitali, kliem li fih il-vokali, lajn jew lakka, il-konġuzzjonijiet bħal imma, u, għalek, etc. Il-punteġġjatura, flimkien, għażlu xi kliem ġdid li tfal ikunu talmu, ikdbu dawn il-kliem u għidu frażijiet u sentenzi bihom. Minn aspett iktar kreattiv, stieden l-itfal jażlu karattru biex jitkellmu dwaru. Barra milli jgħidu x'informazzjoni fuqu, jgħidu għaliex oġobhom jew m'oġobhomx u kieku huma jagħmlux l-istess bħal karattru. Tista' wkoll taqbad il-bidu jew it-tmiem tal-istorja. It-tfal jgħidu jekk oġobhomx u jippruvaw joħolqu tmiem ġdid biex b'hekk tinħoloq storja oħra bit-tmiem differenti. Tkellmu wkoll dwar l-ambjent li l-istorja seħħ fiha jekkux ġo klassi fil-kampanja, il-bahar, etc. L-istampi jafu jkunu ta' jnuna, peress li dawn jienu l-itfall jkunu jafu dwar l-ambjent tal-istorja. Tkun ħaġa attrajenti jekk flimkien ma' tfal taqra siltiet mill-ktieb bil-ħna differenti, eżempju leħen irrabjat, leħen ta' mara xieħa, leħen ta' xi ħadd jibki jew leħen iwerżaq. Fl-aħħar staqsi tfal x'kienu l-affarijiet l-aktar importanti li ġraw fil-bidu, fin-nofs u fl-aħħar tal-istorja. Issa ngħaddu għall-qari tal-ktieb Imeldina. Imeldina ta' Sandra Hili Vassallo, illustrat minn Beatrice Costamagna. L-awtriċi tiddedika l-ktieb tagħha lil Neili u lil Mireja. Xi tgħidilna il-ħarsetta? Min ma jħobb xi ċaflas? Tista' ċaflas fl-ilma tax-xita u tista' ċaflas fil-baħar. Imma Imeldina sibtar fiċ-ċaflas kullimkien u tibqa' sakemm. Mela darba kien hemm tifla jisimha Imeldina. Din Imeldina kienet ħobb ħafna x-xita. Għax meta tagħmel ix-xita kienet tixxala ċallas fl-għadajjar tal-ilma. Imeldina kellha parbuz apposta għaċ-ċaflis fl-ilma tax-xita. Kienu ħomor bil-fjuri sofor u kienu għall-qalba ħafna. Meta kienet tgħaddi minn ħdejn xadira bl-ilma tax-xita, irħila ċallas u ttajjar l-ilma. Xi kultant anke fuq min kien jinserta dej minn ħdejha? Darba minnhom Imeldina indunat illi hiju ċallas u ċaflas bdew jixxarbula il-kalzetti. Hawnhekk dieħel l-ilma. Melissa ma nistax inċaflas. Se namel, ħasbet bejna u bejn ruħa. U x'taħsbu li għamlet Imeldina? Bdiet iddur mad-dar għalli tara s-sessib. Sabet chewing gum toma ta' frawli u qalet: Naf x'nagħmel, nomot chewing gum u mbagħad insew l-boots bih. Inwaħlu mat-toqba u bekk ma jidħolx aktar ilma tax-xita. U hekk għamlet, bdiet tomot chewing gum toqgħod attenta illi ma tmux tibilgħu. Meta chewing gum beda jirtab, Imeldina waħlitu mat-toqba fil-boots. Mal-ewwel darba li għamlet ix-xita, Imeldina ħarġet iċ-ċaflas bħal soltu. Ċaflas u ġie fil-mini ċaflas, wara ftit Imeldina ħasset il-kalzetti jixxarbu. U anke subgħaja ta' saqajja ħassithom imxarbin. Rat iċ-chewing gum jom fuq iċ-ladira. Għalxejn mela qalet, irrid insib xi ħaġa oħra. Wix taħsbu li sabet din id-darba imeldina. Reġed bdiet iddur mad-dar u rat kaxxa tal-istikek li jomma kienet għadha kif użat għax missiera kien qata' sebu. Naf x'nagħmel, qalet, naqbad stik u nwaħla mal-boots u b'hekk ma jidħolx ilma. Hekk għamlet u mal-ewwel xita ħarġet iċ-ċaflas bħas-soltu. Iżda wara ftit, reġgħet ħasset il-kalzetti x-xarbu u anke subgħajja ta' saqajja reġgħet ħassithom imxarbin. U rat l-istik tom f'wiċċ l-ilma nuff għal xejn. U issa x'taħsbu tfal li Imeldina kienet se tagħmel? Ħanaraw. Imeldina marret għand omma. Ma għandi l-boots imtaqqab, irrid nixtri ieħor. Omma weġbita, u le, issa neħdu ħant l-iskarpan. U ħnaraw x'jista' jagħmel, ħajb jaħasraw boots bħal dak? Hekk għamlu, marru għand l-iskarpan biex isewwu l-boots. L-iskarpan sewwa l-boots bil-għodda tiegħu u Imeldina kienet fis-seba' sema. Stenniet li tagħmel ix-xita ħalli tkun tista' tipprova l-boots msewwi. U tistenna, u tistenna, għaddit ġimgħa. Mistax, xar, xarejn, u lanqas qatra xita ma għamlet. Il-bdiewa jitolbu għax-xita minħabba l-frott u l-ħaxix. U xejn, kollox nixef qoxqox, daħlet ir-rebbija u anke beda riesa s-sajf. Darba minnhom Rib Ġunju, Mr. Imeldina staqsija. Inti għadek trid tippruvah il-boots? Iviva papan, weġbitu Imeldina ħerqana, melejja magħna. U fejn taħsbu tfal li missier Imeldina kien ser joħodha. Omma qaltilha bit-tbissima, ġibtu l-boots, ejja ħaninżlu nomu. Imeldina libset il-boots u niżlet iċ-ċafċaf u ċ-ċaflas kemm xtaqet qalba. Saqajja baqgħu xotti u lanqas qatr il-mama daħlet, l-iskarpan kien għamel biċċa xogħol taħsew tajba. Nies li kien hemm bdew jistaġbu u jgħidu: "Ara dik it-tifla niżlet fil-baħar bil-boots." Tgħid għaliex ġiet bil-boots dejn il-baħar? Imeldina ma tagħx każ in-nies, kompliet iċ-ċafċaf u ċ-ċaflas. Kien hemm minn tant oġbithom l-idea li jilbsu boots dejn il-baħar li darba ta' wara ħadu l-boots magħhom. Imeldina kienet qatheta xewqita. Saf l-aħħar illi ċafċaf l-ilma bil-boots homor bil-fjuri sofor. Għalhekk meta marru d-dar nixfithom sewwa u refethom fil-gwardaroba għall-ewwel xita ta' wara s-sajf. Wara dakinhar kompliet iċ-ċafċaf ħafja. Taħsbu li l-istorja spiċċat fal? Le, baqala biċċa, baqala sorpriża. Darba biss xtaqet li kella l-boots, meta rifset Grunge u dan gidmila subbajja l-kbir tas-sieqa. Iżda din l-istorja ngħiduha darb'oħra. Peress li ninsabu ftit jinbisbot mill-miliet, ser nisimgħu xi għanijiet tal-miliet bil-Malti. Nibdew bl-ewwel waħda. Miliet qaddis. Tieni kanzunetta i Franz tal-Posta, kitba ta' Trevor Zara u mużika ta' Semigalja. Xi kultant ma napprezzawx ix-xogħol li tal-postier li fi żmien il-miliet ikun mhix wieħed ix-xogħol iħaffef biex iwassilna l-ittri u l-pakketti fil-ħin.
Franz
il-kanzunetta li jmiss iġġib l-isem Olejl Taskit. Tama li l-program tal-lum kienut li għalikom s-semmija. Inkunu maqom il-ġimgħa d-dieħla bl-intervista ma' Trevor Zara. Nirringrazzjakom Elena. Nagħlqu issa b'medli ta' diski Maltin tal-Miliet.